Dobro jutro vsem in dobrodošli na našem jutranjem Journal Clubu Veterinarske fakultete. Danes vam bom Ana Nemec, stomatologinja na kliniki za male živali, predstavila prav svež članek, ki je bil objavljen res pred kratkim v Journal of Feline Medicine and Surgery, ki ga je objavila raziskovalna skupina iz Amerike, iz Univerze v Kaliforniji v Davisu. In predstavlja temo, ki je precej pereča, čeprav še vedno o njej vemo zelo malo. Kolegi v tem članku opišejo klinične, rentgenske in histopatološke značilnosti zgodnjega gingivitisa in parodontitisa pri mačkah. In kot bomo videli v tej retrospektivni študiji, potrdijo kar nekaj stvari, ki jih kot kliniki opažamo že dlje. In končno imamo zdaj za to tudi neko podlago, raziskovalno, znanstveno. Seveda je pa še veliko dela na tem, da bi to bolezen oziroma ta fenomen pri mačkah bolje razumeli. Če si kar pogledamo, v bistvu parodontalna bolezen je najpogostejša bolezen ustne votline, tako pri psih kot pri mačkah. Lahko ji rečemo, da je dejansko tudi splošno ena najpogostejših bolezni pri psih in mačkah. Po drugi strani je pa ta zgodnji gingivitis in agresivni parodontitis, ki ga prepoznavamo klinično pri mačkah, precej, kot smo rekli, nepoznana zadeva. Ta zgodnji gingivitis, kot ga kolegi v tej študiji poimenujejo, se pojavlja oziroma je vnetje dlesni, ki se pojavlja specifično pri mladih mačkah tam nekje v času izraščanja zob, se pravi nekje pri 6 do 8 mesecih starosti. Medtem, ko je potem agresivni parodontitis karakteriziran kot zelo hitro napredujoč propad obzobnih tkiv. Ne? Za razliko od tega klasičnega kroničnega parodontitisa, ki ga poznamo v večini primerov in nastaja mesece in leta, je ta agresivni parodontitis zelo, zelo hitro potekajoča izguba obzobnih tkiv. Klinično opažamo, da je ta zgodnji gingivitis povezan oziroma napreduje lahko v agresivni parodontitis in bomo videli, kaj potem kolegi naprej v študiji ugotavljajo. Klinično tudi poznamo primere, ko se ta zgodnji gingivitis razvije v stomatitis in bomo tudi videli v tem primeru, kaj kolegi v tej študiji opišejo. Kar se tiče samega nastanka te bolezni, dejansko ne vemo praktično nič. Tako o zgodnjem gingivitisu kot agresivni obliki parodontitisa se smatra, da je podobno kot potem stomatitis multifaktorska oziroma večfaktorska bolezen, kjer igrajo vlogo tri pomembne komponente in sicer okoljski dejavniki, mikrobiota ustne votline in pa sama neka genetska predispozicija v smislu imunskega odgovora gostitelja. V tej študiji so torej kolegi poskušali na podlagi preteklih kliničnih primerov, se pravi, gre za opisno retrospektivno študijo, opisati klinične, rentgenske in histopatološke značilnosti tega zgodaj nastalega gingivitisa oziroma agresivnega parodontitisa in pa pri živalih, ki so jih potem uspeli spremljati dalje, tudi ugotoviti, ali na kakšni so glavni vplivi na razvoj bolezni in kakšen dejansko ta razvoj bolezni lahko je. V to študijo so vključili manj kot 2 leti stare mačke, ki so bile obravnavane zaradi zgodaj nastalega vnetja dlesni, kar pomeni živali, ki so imele vnetje omejeno res samo na dlesen, kjer ni šlo v primarni fazi za stomatitis, se pravi zgolj vnetje dlesni, ki ni prehajalo mukogingivalne meje. Pri teh živalih so v kartotekah poiskali določene faktorje in pa potem živali tudi, če je bilo le možno, spremljali dalje oziroma pregledali kartoteke v smislu tistih živali, ki so potem prišle tudi na dodatne kontrole oziroma na zdravljenje. Kar se tiče samih zbranih podatkov, glede živali, klasične zadeve, se pravi pasma, starost, spol oziroma ali so bile živali sterilizirane, kastrirane. Kar se tiče kliničnih znakov, so določene zadeve poskušali iz kartotek najti, kot so bolečina v ustni votlini, vnetje, zadah, izguba telesne teže, izguba zob in pa nelagodje v ustni votlini. Prav tako so iz kartotek skušali razbrati, koliko časa je težava trajala, kakšen je bil življenjski slog teh živali oziroma kako so živali živele, ali so bile notranje, zunanje, mešane, so bile iz gospodinstev, kjer je bilo več mačk prisotnih, kakšna je bila dieta, ali so imele kakršnokoli ustno nego in pa potem tudi ostala zgodovina bolezni, specifična zdravljenja, ki so bila uvedena pri teh živalih, kakšen je bil njihov predvsem virusni status, kjer se je to dalo razbrati in pa potem tudi osnovne te hematološke oziroma krvne rezultate krvnih preiskav. Potem pa pri vseh živalih so iz kartotek poiskali tudi podatke, ki so jih dobili ob natančnem pregledu zob in ustne votline teh živali v anesteziji. Pri teh živalih so bili na voljo tudi za ponoven pregled vzorci tkiva, ki so jih pregledali s klasičnimi, bom rekla, s klasično histopatologijo tkiva. Pri živalih so iz kartotek poiskali tudi podatke o zdravljenju in kakšen je bil odziv na zdravljenje in pa potem, kot smo rekli, pri tistih, ki so jim sledili naprej, tudi kakšen je bil sam odziv na zdravljenje in tudi razvoj bolezni. Kar se tiče rezultatov, dejansko so v študijo vključili 27 mačk. Kot ponavadi to ni, bom rekla, neka velika številka, žal v veterini, sploh v stomatologiji, sploh pri boleznih, ki so precej ne zelo pogoste, no, ampak nekako enigmatične, pač te številke enostavno niso velike, tako da seveda to potem omejuje zaključke, ki jih lahko iz teh študij naredimo, ampak vseeno, imamo nekaj na voljo podatkov tudi iz teh 27 mačk. Približno polovica je bila pasemskih, oziroma malo manj kot polovica je bila pasemskih, in od tega zelo različne pasme. Ne? Zdaj klinično dostikrat govorimo, da se ta zgodni gingivitis, parodontitis, stomatitis pojavlja pri Maine Coonih in Britankah. Vidimo pa, da v tej študiji konkretno ni bilo nekih, bom rekla, bistvenih razlik med pasmami, ki so bile prizadete, ampak zopet znotraj teh 11 mačk pač neke populacijske študije narediti ne moramo. Ne? Večinoma so bile to sterilizirane samice. Čas, ko so zma starost, ko so bile obravnavane, je bila v povprečju 17 mesecev, vendar so lastniki opisovali, da so bolezenski znaki dejansko pri teh živalih ustrajali že vsaj 9 mesecev, oziroma v povprečju 9 mesecev, kar pomeni, da so dejansko te živali res razvile oziroma imele zgodni nastanek gingivitisa oziroma parodontitisa. Klinični znaki, klasični, vnetje, zadah, nelagodje v ustni votlini, izguba zob že pri zelo mladih živalih, bolečina v ustni votlini in pri redkih živalih, se pravi, oziroma samo pri eni živali ugotovili tudi hujšanje, kar sicer ni prav pogost znak v smislu bolezni ustne votline. Večina teh živali, skoraj tri četrtine, je bila striktno notranjih mačk in kar se tiče ustne nege, dejansko bi jo je prijemalo samo 6 od teh 27 mačk. Kar se tiče povezave življenjskega sloga teh živali z nastankom bolezni in tudi potem napredovanjem bolezni, dejansko niso ugotovili nekih posebnih povezav, kar se tiče če so živali živele zunaj ali znotraj, če so živali bile v gospodinstvu z več mačkami ali pač, če so bile pasemske ali ne. Ne? Se pravi, ti faktori niso bili povezani vsaj v tej študiji, ne, z nastankom in napredovanjem teh bolezni. Če sem na hitro preskočila, ne, če ne dolgo nazaj, je bilo ugotovljeno, da stomatitis, ne, pa je povezan z tem, ali mačke živijo v gospodinstvu z več mačkami ali ne. Te bolezni, se pravi zgodni gingivitis, parodontitis pa ne. Prav tako niso pri živalih, tam, kjer je bilo na voljo, ne, to je bilo pri 19 mačkah, kjer je bil znan njihov retrovirusni status, ta ni bil povezan z nastankom zgodnjega gingivitisa. Vemo, da te bolezni razen kalicivirusa tudi niso povezane z nastankom stomatitisa, kar vemo po dosedanjih študijah. Kar se tiče krvnih izvidov, precej nespecifični, neke živali, štiri živali so bile anemične, lahko bi šlo seveda za anemijo kronične bolezni, sedem mačk je bilo hipoproteinemičnih in štiri so imele hiperglobulinemijo, kar sicer opažamo pogosto pri živalih s stomatitisom, ne, kot neko, bom rekel, pretiran oziroma neuravnovešen imunski odgovor pri kronični bolezni. Pet živali je bilo hiperglikemičnih, vendar tega ne razloči v študiji, ali je bilo kakorkoli povezano s samimi ustnimi boleznimi ali gre pač enostavno za stresni odgovor ob obisku in jemanju krvi. Kar se tiče pregleda na zavestni živali, vse živali so, oziroma večina živali je imela zelo izraženo vnetje dlesni. Pri skoraj polovici živali je bilo opaženo tudi razraščanje dlesni. Kar se tiče vnetja zadaj v ustni votlini, ki bi lahko nakazovalo tudi zgodnji stomatitis, pa je bilo opaženo pri četrtini mačk. Pri teh mačkah, ki so imele vnetje zadaj v ustni votlini, je potem pri štirih prišlo do napredovanja bolezni v agresivni parodontitis in potem tudi pri dveh v res očiten stomatitis. Kar se tiče pa potem pregleda, natančnega pregleda zob in ustne votline z rentgenskim slikanjem, ko so bile živali enkrat v splošni anesteziji, dejansko je zopet pri večini živali je bilo vnetje dlesne opisano kot zelo hudo in pa kar se tiče razraščanja dlesni je bilo še natančneje potem razdeljeno kot lokalizirano, bom rekla, zmerno napredovalo, kar se tiče ekstenzivnosti in pa pri samo dveh dejansko, pardon, pri šestih pa kot generalizirano razraščanje dlesni. Kar se tiče rentgenskih najd, ne, to je pa zelo pomembno, dejansko pri večini živali, to 89% teh živali je dejansko kazalo že rentgenske znake parodontitisa. Ne. Se pravi, to, kar je na kliničnem pregledu nemogoče opaziti, kar konstantno poudarjamo, dejansko je bilo opaženo potem predvsem s pomočjo rentgenskega slikanja. Ne. Od tega, od teh 24 živali, pa dejansko je bilo pri skoraj polovici opažena četrta stopnja parodontitisa, kar pomeni zelo napredovali parodontitis, ki zahteva že odstranitev zob. Prav tako je bilo pri zelo velikem številu živali, oziroma praktično dveh tretjinah živali, ugotovljeno, da jim manjkajo zobje, ne da so bili zlomljeni, ampak dejansko manjkajoči, kar bomo videli kasneje, ne, lahko bi šlo dejansko že za zgodnje odpadanje zob zaradi hudega parodontitisa, glede na to, kaj so pri živalih našli. Manj verjetno lahko pa tudi, no, da te živali enostavno niso imele teh zob razvitih. Ne. Kar se tiče samih rentgenskih znakov bolezni, pri več kot polovici živali je bila dejansko opažena horizontalna izguba alveolne kosti kot znak parodontitisa. Kar se tiče histoloških najd, od teh 27 vključenih mačk so bile pri 14 mačkah na voljo, kot smo rekli, vzorci tkiva, ki so bili na voljo za ponoven pregled. Pri vseh seveda je bilo opaženo vnetje, ki je bilo dejansko pri vseh živalih razen dveh označeno kot zmerno do hudo. Od tega je bilo pri več kot polovici primerov opaženo neutrofilno in pa limfoplazmacitno vnetje z ulceracijami in erozijami opaženimi pri 11 od teh 14 mačk. Pri vseh teh mačkah pa je bilo dejansko vidno razraščanje dlesni oziroma proliferacija tkiva tudi histološko. Kar se tiče samega odziva na zdravljenje, pri vseh živalih, vse živali so bile zdravljene s pač klasičnim parodontalnim zdravljenjem, ki vključuje luščenje zobnih oblog in pa tudi večinoma pri 22 od 27 mačk so bili odstranjeni selektivno tudi zobje, dve mački pa sta, pri dveh mačkah pa dejansko so bili odstranjeni praktično vsi zobje že v prvi fazi. Vse živali so pač imele neko kombinacijo podpornega zdravljenja, ki je vključevalo pri vseh živalih protibolečinsko nego v smislu nesteroidnih protivnetnih zdravil, opioidov, kombinacije pri nekaterih živalih tudi z antibiotiki. Nobena od teh živali ni prejemala kortikosteroidnega zdravljenja, čeprav nekatere so imele to zdravljenje že v zgodovini zdravljenja, vendar to ni zdravljenje, ki bi ga priporočali za zdravljenje teh bolezni, pred, bom rekla, natančnim pregledom ustne votline in zob in niti, ko imamo to na voljo. Se pravi, steroidno zdravljenje pri teh živalih ni bilo vključeno in ga tudi zaenkrat ne svetujemo. Kar se tiče potem spremljanja živali naprej, samo napredovanje bolezni ni bilo povezano s tem, kar je bilo najdeno pri živalih na samem kliničnem pregledu, tako na zavestni živali, kot potem tudi v anesteziji. Tudi ni bilo nekih, bom rekla, neke povezave med najdbami in pa samim zdravljenjem. Kar pa je bilo očitno povezano z napredovanjem bolezni, pa je to, kako so se živali odzvale na zdravljenje dva tedna po zdravljenju. In sicer pri živalih, kjer na tem klasičnem kontrolnem pregledu dva tedna po zdravljenju, kjer niso opazili nekega odziva na zdravljenje, pri teh živalih je prišlo do napredovanja bolezni. In to zelo hitro. Ne? Če pogledamo naprej, dejansko pri mačkah, kjer je prišlo do napredovanja bolezni v smislu agresivnega parodontitisa ali pa stomatitisa, dejansko se je to razvilo znotraj enega do dveh mesecev po tem začetnem zdravljenju. Ne? Tako da v bistvu te živali dejansko, tukaj imamo en tak zelo zanimiv kliničen podatek, ne? Se pravi, če živali, ki jih zdravimo za zgodnim gingivitisom, parodontitisom, ko naredimo pregled čez dva tedna po zdravljenju, če odziv na zdravljenje ni dober, če je še vedno prisotno vnetje, potem lahko pričakujemo dost hitro napredovanje bolezni, ki zahteva seveda dodatno zdravljenje. Če torej povzamemo par stvari, ki so jih našli v tej študiji, ne, ki so tudi izjemno klinično relevantne. Se pravi, prva zadeva, kar večkrat poudarjamo, ne, je to, da pregled ustne votline na zavestni živali, v tem primeru konkretno na zavestnih mačkah, ne da podatkov o napredovanju oziroma napredovalosti in obsegu bolezni. Potreben je natančen pregled z rentgenskim slikanjem v splošni anesteziji, da dejansko lahko natančno opišemo napredovalost in pa obseg parodontitisa. Druga zadeva je ta, da pri živalih, ki imajo ta zgodaj prisotni gingivitis, bomo velikokrat najdli tudi manjkajoče zobe in pa potem v splošni anesteziji že napredovalo parodontalno bolezen. Kar se tiče samega histološkega pregleda tkiv, pri teh živalih najdemo pogosto dejansko hudo, erozivno, ulcerativno, neutrofilno lipoplazmocitno vnetje, kar je nekako podobno temu, kar najdemo pri stomatitisu, čeprav to ne pomeni, da imajo te živali seveda stomatitis ali da bo bolezen napredovala v stomatitis, lahko pa. Ne? In predvsem, kot smo rekli, napredovanje bolezni je povezano s tem, kakšen je odziv na začetno zdravljenje. Če je odziv po dveh tednih slab, lahko pričakujemo precej hitro oziroma kmalo napredovanje bolezni v agresivni parodontitis in pri določenih živalih, ne vemo pa pri katerih, tega podatka enostavno še nimamo kot stroka, pri nekaterih živalih tudi v stomatitis. Se pravi, če potem še pogledamo, kaj so kolegi v sami diskusiji ne, še posebej poudarjali, kot še enkrat rečeno, ne, vedno, vedno, vedno pri živalih, tudi če so to mlade živali, ne, se pravi 6, 7, 8 mesecev stare mačke, praktično komaj so jim izrasli zobje, se pojavlja gingivitis, dejansko želimo tem živalim pri teh živalih čim prej opraviti natančen pregled zob in ustne votline v splošni anesteziji z rentgenskim slikanjem, ker bomo dejansko pri veliki večini teh živalih, čeprav so mlade, že našli znake parodontitisa. Tudi dejansko že pri tako mladih mačkah je nemalokrat, kot smo videli, potrebno že tudi izdiranje zob. Smiselno je vedno tudi vzeti vzorce za biopsijo, čeprav bom rekli, v teh primerih, kot smo videli, gre ne, večinoma za klasično vnetje, pri teh živalih ni bilo ugotovljeno, da bi bilo kakršnekoli znaki, recimo, ne vem, neoplazije, ampak dejstvo je, da je jemanje vzorcev dobra klinična praksa, smiselna, predvsem pri tistih živalih, seveda, ki imajo tudi razraščanje dlesni. Kar se pa tiče, se pravi, samega tega histoloških najdb, ne, kot sem omenila, dejansko je potrebno še veliko, veliko več študij v smislu imunskih študij, kot tudi raznih molekularnih preiskav, da bi bolje razumeli, kaj dejansko se na nivoju to vrstnega vnetja dejansko dogaja, ker to pač ni klasičen parodontitis. Seveda tudi pomembno je, da bi pri teh živalih vključili raziskave, kar se tiče same ustne mikrobiote, mikrobioma, kot tudi preiskave, bom rekla, metaboloma, proteomske analize in podobne molekularne preiskave, ker bo najverjetne tam nekaj več odgovorov, kaj dejansko se pri teh živalih dogaja, da tako zgodaj razvijajo tako hudo bolezen. Kar se tiče še samega poimenovanja, ne, bom rekla v literaturi oziroma v kliničnem jeziku, se je praktično do tega članka uporabljal predvsem izraz juvenilni gingivitis oziroma juvenilni hiperplastični gingivitis, kar je bilo dejansko čist kliničen opis tega, kar pri teh živalih vidimo. Glede na podatke, ki so jih kolegi v tej študiji izbrali, kjer vidimo, da dejansko gre za že zgodaj nastali parodontitis, pa kolegi predlagajo, da se ta bolezen poimenuje zgodnji gingivitis oziroma da se že kar poimenuje potem, ko imamo tudi klinični rentgenski izvid, agresivni parodontitis. In ta je dejansko znan v humani parodontologiji, ki je posebna oblika parodontitisa, ki ga nemalokrat vidimo predvsem pri otrocih, ki imajo težave z imunskim odgovorom. In še kar so v tej študiji dejansko potrdili, kar smo že rekli, je to, da to, kar smo klinično opažali, ne, da pri živalih, ki imajo ta zgodni gingivitis, parodontitis, dejansko bolezen lahko napreduje v parodontitis in stomatitis. To so v tej študiji kolegi tudi potrdili oziroma opisali. Kot sem že rekla, ne, sigurno, ta študija ima svoje omejitve. Eno je njena retrospektivna narava, te imajo vedno, bom rekla, minus v tem, da brskamo po kartotekah, ne, ni nekega spremljanja živali prospektivno in pa tudi, kot smo rekli, ta majhna skupina živali, ki nam onemogoča določene statistične populacijske, bom rekla, raziskave, ampak vseeno. Ne, par stvari nam ta študija prinese, ki jih lahko zdaj končno, bom rekla, s pridom uporabimo pri naslavljanju problema teh živali in pa tudi v komunikaciji z lastniki. In sicer predvsem to, da je potrebno mlade mačke, ki imajo znake gingivitisa, dejansko pregledati v splošni anesteziji z rentgenskim slikanjem, ker bomo pri večini živali ugotovili že agresivni parodontitis, ki ga je potrebno zdraviti. Da se te že tako mlade živali nemalokrat mora dejansko zdraviti z odstranitvijo zob in da je potrebno te živali potem tudi redno spremljati, ker se dejansko iz tega zgodaj nastalega gingivitisa parodontitisa lahko razvije agresivni parodontitis, če ga še nimajo, in pa tudi stomatitis. Tako da nekaj zelo zanimivih kliničnih podatkov v tej študiji, upam, da vam bodo prišli prav v vaši vsakdanji uporabi in s tem bi se vam tudi rada zahvalila. Prav tako bi se vam zahvalila tudi za vse spremljanje naših podcastov, ki jih imamo na spletni strani Veterinarske fakultete. Izjemno veseli smo, da te naše podcaste dejansko spremlja več kot 150 ljudi, poleg vas, ki se nam pridružujete redno tudi zjutraj. Tako da najlepša hvala in lep dan.